ochipama ungende wetu ve mbimbiria ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove
yo kupama Yesu ocho kwata omusu yo kupama Yesu
Tayavali lochipa machetu ongono siilo. Tuimbalo pandu kusuku kwa mwenyo wala vao vimwenyo vietu. Tukasivole sanju. Etali tukashokutanga ukanda ukwetu alditu hitu. Ukwetu alditu hitu. Landona njivala nasesa. Vakasi kimbalio pindu kombalombo. Tuapandula chalu wava kwetu kombalombo ukasi onjanja yosyo kutusonehena. Ukwetu alditu hitu. Okasi lepulilo limwe. Vatipa mweve kongero vakuinha upange umwe. Pwai ove otala mwetalie upange wachoku utena no keo likala. Echo likala omanu vati aha lingango lingango nda walikala ocho walikala ngala. Kali ocho pwai ndipita pi ya ava kwetu chitangiche tuchecho kuti. Olonjanja vialu ave kongero omanu tuvaiha ngo upange nda ngo ongavelo yacho kai kwete. Ondaka ya suku itulongisa ukuti. Omunulo munu vekongero alinge upange ndechi chasoka ongavelo yaye. Nda omunu wacho kwechi ongavelo yokusoleka olombongo. Katuka mwihi upange wokulinga usongwi wabavatavisa. Momo ongavelo yaye yokusoleka olombongo. Ongavelo yomunu owo upange wacho tumwiha. Nda okutika kwechi ongavelo yacho etu tumwihi upange wacho. Upange wangala ufa. Epulio likuwa wabati pamwe ove vakwene vakulundira vati walinga chimwe. Ove pwani lupa lutima wove. Ochimwe na kutikuwa chiringire. Pwanyo wawa kukisika ngovati wa chiringa. Ocho pwanyi ndipita pi. Ya o kwetu. Akuluwa kwetu olusapo vati ekunde kwa lile. Kariku nani mimo. Nda ove kwa chiringire. Ocho ndangova kuchirundila vati wa chiringa. Ove pwanyi kwa chiringire. Ocho utima wove kauka sakala hale momo kwa chiringire. Pwanyi woye pulilo liange lieli. Chitava ndati vakulundila chimwe. Pwanyi la chimwe ngomolewe walinga. Omanuvalu andeti vekongero ya pove ngova kuchirundila mbi ove wo wakapitilepo. Ndango kwa chiringile pwa imbi wakariatelepo. Eliori ovoe pulilo liange. Ya tuapandula chalwa momo ukwetu alditu hitu landona njivala nasesa vatu ivaluika kwenje vatu sonehena ukanda. Ya karie tukasi ava kwetu okufetika okulilongisa ondaka ya suku. Ochimahochetu vati Samisoni olikuminyukai tuende lipamosi.
Tukasi kolonganji hakongo. Kwa ilongi solo kapitulu vitatu, o kapitulu kekwina kwana, kekwina tano, kwenda o kapitulu kekwini lepandu. Ndango Samisoni wakala omunu wango, espiritu lya suku lyo wila, kwenje walinga ochikwata chaye. Kwa kapitulu kekwina kwana, tukamona apa pafetikila okulengena kwa ye. Kwa chipamacha pita tuwalilongisa, tuafetiko kulilongisa omwenye wa Samisoni, ndomo achitiwa, lomo wakala unasiri, levi vyosi unasiri ya sesamenene okulinga. Kaliechi tukashokuwa mako lo mwenye wa Samisoni. Tukasiko kapituluke kwina kwana. Tukatango chinimbu cha tete lechi chavali. Samisoni walo kila kotimina. Kwenje kotimina wamolako ukanyumwe ufilisiti. Echi atiuka wasapwila isia yela inaye hati. Kotimina ndamwina ko ukanyumwe ufilisiti. Ya okwe tuwechi Samisoni asanga ufeko kotimina. We ya londa kaya chokolo njalivya ye. Lokuva pingo kuti vokwelisa ufeko wacho. Echi yocho chakala ochituwa chavo. Hacho vochituwa choko feka yetu etali. Kachitavo kuti ukwenje olivanjela ngo ufeko noke okwela osimbu olonjali handi kavya chitatele nda chitava halendati. Echi yocho chakala ochituwa chava yundea kotemboko hacho vo ochituwa chetu etali. Kalie tukashokuta la ichapita kwa vasu yacho. Kuchinibu chatatu vati kalie konju upiri halingi ukanywange. Ocho ishaela inaye vapo pia la yevati. Ocho nga po katika feko vavanga ndiove. Lopo katiko manu vetu vosi. Kapali ukain. Chiongola he okukasanda ukain ko viyamba. Vya ngova filisiti. Pwani Samisoni wapo pia la ishaye hati. Konju pire momo eye wanjele la kutima. Ochi nimbucha kwa mavati pwani ishaela inaye. Kavakuni hineo kuti chatunda ku Yehova. Momo Samisoni wakala lokusanda evelo yoku yakisa va filisiti. koloneke vya cheva Filisiti ovo vatulamela Isareli. Ya kulo tulete okwetu okuti pokukwela ukai Samisone wakalalo chisimino chokuti nda okwela ukai wacho o ufilisiti. Ocho nda chile luka vali okuyula va Filisiti. Chimone handolo ndunge toke palo chosi chikasi okufetika chiwa. Samisone vati hise ndikwele ukai ufilisiti ocho nditene okuvayula. Kwa hiko vaso tukamona ovitanki ndomo vifetika kumwenye wa Samisoni. Kalietu kwa siko chini buchatano. Vati ocho Samisone walo kila kotimina. Kumwela isia yela inaye. Yuwe yako vyumbo vya yuva vyo kotimina. Kwenje tala. Eyo velio hosi liyo tundira lo kukoma. Eyo volio hosi liyo tundira lo kukoma. Echitwali longisa ovihandele kwa vyuna siri. Tuamono kutivati kachitava okukala apapali ya yuva. Kwa hii tulete kutisa misone, yo okasi ka yuva, kuchumbo cha yuva, ndahe olinga konye, ndahe olinga konye. Kwa hii ochihandere kuchakalo kuti, unasirika chitava okukala ochipepi kuchumbo cha yuva. Tukashokuwa makolochi nimbuche pandu, toke chechia. Eshpivulia Yehova lio wila lunene, yu watola ohosi pokati ndechi omunu watola okahombo, eyela chimu amba telepeka. Kwa hii echialinga, kachisa pulire isha yendango inaye. Walo kilako yu wavangula luka inleye wa yela kutima wa Samisone. Kwa vaso yolo neke vimwe, watu kilako timina okulomba ukain. Wapambuka hatari ochimfe chohosi kwenjeta la vetimbali hosi mwakala esunga liolo nyihi lo wiki wa upa molekali yaye. Yu waenda lo kuli avo njira. Echi yeya kuisha yela inaye wavainhako yu valia. Pwanika vasa pulireo kutio wiki wacho wa upavo chife chohosi. Ya Samisone wakala okuenda kotimina kumwelo lonjali. Pokati kungende kwa tukuluka ohosi. Espiritu lia suku lio wila kwenjelo vakaye wa iponda. Onjanjali kwa wechi Samisone ya pita konjita yacho. Ocho wapambuka okutala ohosi na apondele. Kwenje wasango kutio lonyihi vya lingiramo ovingo vyo wiki. Samisone wopamo wiki wacho. Yu uolia, wambatela kovolo njali vyaye, pwanyika wa sapulire okuti, o wiki wacho watu ndavo katiko hosi, AI pale. Pwanyike lingalilo, kulichimwe Samisoni kae ndisire chiwa. Echitwali longisa ovihandere koviyava nasiri, tuamona okuti, kachitava unasiri okukala ochipepi, lo chinfe, ndacho munu, ndacho chinyama. Pwanyi Samisone echa akapita konene yonjira, wapambuka lo kukatala ochife, china eyapo ndere chohosi. Kwa chinimbu chekui, ondaka yoyo yiti isha ye walo kila kukai kwenje Samisone walingira ko feshta momo ocho amane heva tuwileo kulinganga echi vomola vane na kunyata tula kwenje la kwavo hava kalalaye Samisone wapo pia lavo hatikalie nduteli yolusapo ndavolo neke panduva livyo feshta vulunu kwiri lokulu situlula ocho nduwihi ya kunyata tu kovo walo ovalatanya la kunyata tu kovo walo okulipongolola. Pwainda kotena okulunu kwira, ocho ene unyiha kunyatatu kovo walo ovalatanya, la kunyatatu kovo walo okulipongolola. Wapo pia la yevati, ta olusapo luove, ocho tulu yeve. Wapo pia la vohati, kukuwa kuria kwa tunda echi chili waliwa. Kuwa pama kwa tunda echi chisonsa. Kwenje voloneke vitatu, kabatenene okutukula olusapo luacho. Yandechi chakala ochituwa chavo Samisone haicho walinga. Wapitisa ochipito chuvala waye, ochipito chacho, chapitila konjo ya ndombwa. Omondombwa wakala ufilisiti, ocho wa filisiti valu wava kwenjeve ya kondombwa. Otembo okomanu watu wile chalwa okutalu sapo, kwenda okulinga atutu. Omonyacho Samisone watela olusapo lwe tutu. Wava sapwila okuti echipapita uloneke panduvali, ocho vanena etambulo lwe olusapo lwacho. Samisone wavali kuminya okuti, ndavatela ndavatena ukwecha itambulo lio lusapo lwacho, eyeo maha akunya tatu kovo walo ovalatanya, kwenda akunya tatu olo nangavyo kulipongolola. Pwenda ukuti kavatenene ukusitulula elumbuli olusapo wacho, ovo vofeta ovina evi. Ya olusapo lulo, luakala elumbuli nene, kuwa Filisiti, momo kavakuni hine ukuti Samisone walile owiki, wochi fecho hosi. Kalie kochinimbu ocho chekui latano, vati keteke lia kuwana, ovo wapo pia lukanyi wa Samisone, vati yonja veyove, atusapwile olusapo, sanga tukuyoka londalu ovelonjo yaso, nga watula lekeli okutupunda hachoko, ukanywa Samisone wali lila kwa vaso aye kwenje hati owe wasubuka kusole yale. Watela wa kwa feka yange lusapo kwenje kwa lusapu lile. Samisone wapo pia la ye hati tala. Sia lusapu lile te tate ndango mai ovenga hulusa pwira wali lila kova soa yeloneke panduvali vya tumana o festa yavo ketekelie panduvali wosa pwirako momo wosa kalisa chalwa ocho ukanyi wasa pwira wakua feka ya yelusa polwacho eteke liye panduvali osimbwe kumbika lia inginine omanuvimpo vapo piala yevati nyechi sonsanda hawi kiko nyecha pamanda hao siko eye wapo piala vohati nda walimini lone mayange ndaka wali mini none mayange ndaka wasitulwiri olusapo lwange ya ndomo ndachipopyale olusapo lwacho lwakala elumbuli nene ocho bafilisiti vapinga ukanywa samisone kubakwatisa ketambulo lyo olusapo wacho obobati nda kwatusapuye elumbuli olusapo etutu kuyoka ove mwene tukuyokera vonjo yaso kalie tuli ukanyi akapitira konjo wali lako vaso ya samisone oloneke panduvali toke samisone akolombolwira elomboloko lyo lusapo lwacho tuli ukanya kuni hae tambulo lyo lusapo hacho wasanga bafilisiti lokuva sapwira tambulo lyacho noke ocho oboveya vasapwira samisone etambululo lyo lusapo lwaye noke nye chapita kochinimbundiza nove vati espiritu lya yehova lyo wira lunene kwenje walokira kasi kerone waipako akuya tatu kalume wanyangula ovikwata vyavo kwenje waichavo walo okulipongolola kwa watu kulao lusapo wala manera kwenje konjo ya ishaye onyengo kalikwete ya kulo tulete ovitangivya fetika ukuya espiritu lya sukuli ya wila samisone kwenje walokira kosulu kimbo lya tukuiwa asikerone nyecha alinga koko echakapitina ko samisone wanda kimbo lyacho momo kakale lovo walo okufeta ababasinumula lusapo lwaye ocho okupitina kasikerone waipa yako akunya tatu komanu kwenje wabalula ovo walo wacho o afeta kuba filisiti samisone watemele chalwa ndango ukaimwa ye kawamba televali hako osha oko kochinimbu vindi vati ukaimwa samisone waichiwa kukwavo una wakale ekambaliaye ya pano kuti samisone wanda koliavo ocho isha yukai waicha ukaimwa samisone kulume umwe ukwavo wakala ekambaliaye kalie tukasi okwa mako ko kapitulu ke kwi la tano tukalilongisa kalie okapitulu ke kwi na tano okapitulu kalo katulekiso kuti samisone watemele chalwa omolielinga lya bafilisiti kwenje chilo oyoka ovapyavo lovilia vyacho kochinimbu cha tetere chavali vatiko vaso yacho kotembo yokungula otiliku samisone waenda kupasula ukaimwa ye koka loka hombo kwenje hati njongola okwenda kukai wange nyingina vohondo yaye maisha yukai kota vele okuingiramo isha ye wapo pya hati ochili ndasima siti ove ukai wasubuka ocho ndawecha kukwene manja ye koverele pohe keposo eye yapa otambulapo ya kulo tulete kovaso yolo neke vimwe samisoni onyengo yopwa kwenje wasokolola ukuchukira kukainwa ye ocho wambata okahombo ndomba njale isha yukainwa ye wosapwira okuti mba ukainda wecha kukwene momo ndasimile okuti ove kuyongola vali olonda kabilo kabya inginine vutwe wa samisoni kochinimbu cha tatu vati samisone wapopya lavo hati kalie ndipwa eko la bafilisiti ndandivalinga chimi samisone waenda wakwata ovita vitatu kolombulu yu wanyangula imihi wangwanisapo olombulu kwenje vyalimba ichina pokati kichina vyacho vivali wakapapo umihi echiamiha imihi waicha olombulu yu vyaenda kolotiliku vya bafilisiti kwenje vayoka ovitungu vyotiliku leiyitai kwendavo ovyumbo vyolivera ya kalie samisone wasanga ya paevelo lyokufetulunya bafilisiti mumimbo linga ocho wakwata olombulu wavikutira ovimihi kwenje wavisengela vovapya bafilisiti otiliku yavo yosi lovapya olivera osi apya okutala elingalilo litukokera okupopya okuti soketing'o samisone kakale ale omunu wasuku pwaiko vaso tukachimola valichiwa kochinimbu chepandu vati ocho bafilisiti vati echihelie wachilinga omanu vati samisone ndatembo yuti mina momo waupa ukainwaye wawecha kukwavo ocho bafilisiti veya vayoka ukaino ndalu eye kumwela ishaye samisone wapopya lavo hati ndaomo walingiomo ochilisili weka tendo fetulwinyi wavapupola kavango vango lovikalo wavakundula chimwe noke walokira keleva liyewe lya etami yu watumalako ya chilo tulete kuti kachikasi ochikundi suku akatwira okuti ocho samisoni akasi okulinga chilo handi chatundango kolondunge vyaye mwene upange suku okatwira handika wafetikire chilo handi okasinga okufetulwinya mumimbo linga kovaso yolinga eli kalie samisoni walinga ya unyali wa bafilisiti Kwenje noke wafeti kukubanjiria. Samisoni walie chamwe toke akuti walo vikolo. Wachiringira ngo okuti ocho bafilisiti. Kavaka linge vaizareli echichimi. Kalie chitukashokulo mbo kila kochinimbu chekui la kwana. Kochinimbu ocho ndoto. Vati echie ya kolehi. Bafilisiti vangwane hena na yelo kulula. Espiritu ya Yehova lio wila lunene. Ovikolo vyoko voko wa ye vya linga ndutele. Wa vayuka londalu. Ovikolo vya ye vya loluka kovaka aye. Ya vayunda wakwata Samisone kwenjevo tuwala kolehi. Imbolimwe lia vya lelula bafilisiti. Bafilisiti vayi olela chalo kumona Samisone yu wakapiwa kovikolo. Ndoku pakula kwiso. Vamona ngo Samisone ovikolo wavitepa tepa. Lundi ngo kakutilwe ale. Ongusu ya Samisone yatunda kusuku. Kochinimbu chekui la tano. Wasanga olumbancho luo chimbulu ndopo luo punyumwa. Uono na ekali yae. Yu walu nyangu na kwenje waipala luo ohunuka inyalume. Ya kulo tulete Samisone wangwane na po wafirisiti. Po nene pakala olumbancho luo chimbulu lumwe okutilwa luali waale. Kwenje eye okunyangula olumbanjo lwacho olu wafetika okuponda la luo wafirisiti. Wafirisiti wabaponda valua kwenje chilo tuletio kuti. Samisoni ofetika lupange suku woko wongelele woku yovula Izareli peka ye wafirisiti. Kwa indomo tukachimula kwa vaso ochitangichecho kuti Samisoni wakala vali lo visimino vikuavo. Kwenje katenene okumalusula upange ulo akasindeti okufetika. Ya okwe tukalie tukasi koka pitru kekui lepandu. Koka pitru kalo tukasi okutanga ochinimbu chatete lechichavari. Samisoni wainda kongasa kwenje wamwina kochi pwepwe. Yu waingina vonjo yacho. Vasa pwida vangaza vati Samisoni weya kulo vo ngwana ochingoncha. Yu vola vekela uteke wosi kombundi yimbo. Uteke wosi vo hango pwiliti momo vati akale toke kucha ocho tuwipa. Ya kovaso yokuti ukaimwa Samisone wapondiwa wayokiwa kumosila ishaye. Samisoni wapasuka wavotoka vali. Noke yo osandiri ya vali ochipwepwe chikwavo. Kalie waenda kongasa kotimina hakoko vali. Kwenje wa ingina vimbo liochipwepwe. Vangaza vomona echa ingina vimbo. Kwenje wa ikapi tolombu ndi vimbo. Lochisimino chokuti echikucha ocho vokuata loku wipa. Kochinimbu cha tatu. Ondaka vati Samisone wapekela toke vokati kuteke. Ocho vokati kuteke wapasuka wakwata kapito ombu ndi imbo. Loko vikuli vya chovi vali wavive yulapo vyosi kumwelo chikundiko chacho. Wavili tuika pochitani yu wavya mbata toke kilulio munda yalisungama la Hevrone. Ya okupitina vokati kuteke Samisone wapasuka vonjeo chipwepwe munakala. Echi ya kombu ndi imbo apito waikiwa apangekiwa. Kwani eye wakali upiririra. Noke echakeya wapitulira apito wacho. Wambata kapepe toke ahatulira komunda ochipepilo ko Hevirone. Tunde kongasa toke ko Hevirone chakala okachinala. Osimbu okuti suku waecha ongusu kusamisone. Okuti ocho ayovole la yo manuvaye. Eye ongusu yacho we lingisa yaye mwene yokuli muisa ekemano. Okuoko okutuwa kwa Samisone. Kochinimbu chakwa na vatiko vaso yacho wasola ukanyumwe. Woko chimbota cha soreke, onduko ya yendelira. Ya okwetu omwenye wa Samisone wakalalika okungwala ngwala pokatika kain. Kalia okasewa kusandiri yao chipwepwe chimwe. Vati onduko ya yendelira. Kalia chi okukupuka kwa Samisone kufetika yapa. Nyecha koka okukupuka kwa ye. Momo yolo ndaka vilo hati wasola ukain. Okwetu chitulongisa okutika kuli omunu okuti vetekelimosi yapa uwira alewe kandu. Chifetika ngo naito naito kwa kala ulume umwe wakolelewe chalwa vekongelo liaye. Eye wakala onalamai yovo mbango. Etekelimwe eye watunda oloferia. Osimbu wakala koloferia vamono kuti vombango mwakambeli olombongo. Ocho echivachi puliri yachiwa vasanga okuti ulume upwain. Watu wile okunyana kamwe kamwe okwetulungu kamomwe kanduli ya naito naito. Chimwe chikasi okunyona omanuelo nekevilo uka honga. Heri ya ulume pamwe ukain otena ukuyula ekandulilo. Kavalu ile. Ukahonga owo wakala ekanduli ya Samisone. Ondaka iti wasola ukain onduko ya yendelira. Kwa ni Samisone kala sapu ila ndelira okutiolaika okukwela. Ndelira wakala umwe wayengo wopo kanene. Ndechi tuatu wawo kumona koloneke vilo. Ndango ukain wakuni haukuti ulume u okwele ale. Lopo tava okulinga ngo waye wopo kanene. Vati ndiringa vali ndati owo hea ulume kabamone ha. Kochinimbu singu vati olombwale vya vafilisiti vye yako kwaye vya popiala yeviti uyonja kunihisa apa paliongusu yaye lomo tutena okuyula hatukuti lokupo kuisa kwenje tuvosi omunu omunu tukuinha ohunukai lochita cholo shenkene vyo palata ya ovinimbu vilo vile kiso kulindelira watavera ngosa misone moliolo mbongo Vafilisiti vovo lopo vakasi okusanda evelo lyo kukwata Samisoni. Samisoni wafetika okukemba ndelira. Apavati chechi, apavati ongusu yange ikashopo. Pwani kachaka leo chiri. Echivo kutalo vikolo, eye wavitepa tepa. Nduu kakuti lweale. Lomwe wakunihina bapakala ongusu yaye. Kochinimbu chekwi kuli onda kaikwavo. Vati ndelira wapopiala Samisoni hati. Tala ove pwani wasevuisa kwenda wa ngembamo. Kalie hupinga sapwileko ndomo tena okukutiwa. Eye wapopialu kanyi hati. Nda wanguta lovi kolovyo kalie. Kaviala kuta chimwe ocho ndipwa ongusu. Kwenje ndinga ndomanu wakwavo. Ya kulo tuleti Samisoni yo ama kwa kupapala luka inu. Chilo weyo tava mwene ukutivo kuta lovi kolo. Pwani choshe sandalika. Eko kwetu wekanduwa malifeti kaomo. Kamwe, kamwe, toke mwene omunu wawiramo. Noke kovaso tukamono kuti Samisoni okasapula ochili. Kaliechi tukashokuwa mako kochi nimbu ocho chekui la tatu. Ndelira wapopia la Samisoni ati toke chilo wasewi sango. Kwenda wangembamo sapwileko ndomo tena okukutiwa. Eye wapopia la luka inhati nda atombie panduvali okutwe wange. Watuta kumwelo nanga lokuwa tonisa lombambo yomakina yokututa ocho ndipwa ongusu. Ya kalie kumoneha okulengena kumwe. Chilo chika siefe tikilo liesulio lia Samisoni. Kalie po kutukula ke singaliaye. Oka simwe ni ochipe pilo kupopia ochiri. Apapaka shongusu yaye. Pwa ino po handi kasi tuluilepo. Echi yaye po kutuwa Filisiti voveya. Eye wakatuka kwenjeo mbamba yacho yosi wetu kuna po. Pwa ino ukai ino po kasanjukire. Kwa chinimbu cheku inatano vati ukai wapopia la yehati. Otena okupopia ndati huti husole. Osimbu utimaove kawuka sirame. Olonjanjaye vivitatu wasevu isango kwenda kwa sapulire apapali ongusu yove. Ya okwetu ochilete, kalie ndelira opinga Samisoni okutinda usole ochili, te wosapwira apapakasi elumbuli ongusu yaye. Kwenje Samisoni wosapwira okuti eye wakala unasiri, ndomo twachililongisa konyima. Esingaliale pali akala chimwe pokatiko vihandeleko vyunasiri. Konyima ndachipopyali okuti ongusu yaye kayakale kesinga, pwani akala vespiritu lya suku lina lyakala vokwaye. Kalie ndelira walimbuka okuti Samisoni wapopya ochili. Samisoni katenene okupandikisa. Kwenje walinga nduu kakwete olondunge. Yu wasapwira ndelira apapatai elumbu liongusu yaye. Tundile kochinimbu chekui leche nana toke kochinimbu chakunyavari. Kuli onda kayacho yoku kupuka kwa Samisoni. Tulete kuti Samisoni wapekera. Noke ndelira wakovonga umwe ufilisiti kwenje weyalo moko yu wopu tala mbaaye. Noke ndelira wakaluka batia Samisoni ya Samisoni. Talaba filisiti voveya. Eye wapasuka lochi simino chokuti ndomo ngo alinganga kolonjanjavi kwavo haimo alingavari. Pwanika kuni hinyo kutikalie suku wotunda. Ejichetulwe kiso kuti ongusu ya Samisoni kayakale kesingaliaye pwanika kalake shpiritu lia suku lina lia kalavo kwaye. Ya Samisoni una wakovongerwa okulinga onjovoli ya vaizareli wakalavetimba. Kalie komwenye waye kwa sonehiwa olonda kaviti ikavode. Chalomboloka ulamba wotunda. Nyecha kala eka nduli ulume ulo. Lachimwe vali nda huka hongako. Ulume ulo wanolenwe la suku. Wanyoleha omoli huka honga. Kochinimbu vintinyu toke vintitresh. Tulete okuti. Tukasia pakoloneke vya sulako vyo mwenye wa Samisoni. Voto fula obaso. Noke vanguiha upange woku mwanisa omaki na yo kufula. Pwanye chakala voka ike esingalia yali afetika vali okukula. Chimoleho kutiko mwenye waye kwa pita epongoloko limwe omo walimbuka umu ya lingila suku. Vafilisiti valinga ochipito chinene kwa suku ya vonda ngoni. Kwenje vakopilile Samisoni omo vatena okuyula vafetika okulinga ochipito chacho. Ya kaliechi tukasio okwa mako lokusulira kochiko vinimbu oko vindiyoitu toke 30 inyu. Bati Samisoni wavirikia ku Yehova hatia Yehova suku hupinga njivaluke hupinga ngonise onjanja ilika suku. Ocho ndilifetulu njine vafilisiti olumwe ovaso wangi avali. Samisoni wakuata olongu njivivali vivo kativi na vikwete onjo wakunamela kukwavyo ekali ya yelio ndio kongu njigikwavo lekali ya yelie pini kongu njigikwavo. Samisoni ya ndife kumwela vafilisiti Ocho wali kutilila longusu ya yeyosi kwenje onjo ya kupukila olombwale lomanu vosi vakalamo. Ocho wavai papo kufa kwa ye obo valua, avai pao simbo kalalo mwenye vasule. Ocho vamanja ye lava kwepata lia isha ye vosi valo kilako, voye lula, yu vala manala ye, kwenje voke ndapo katika sora la esita ole, veyambo lia isha ye manowa, wate tunu ya izareli ya kuinya vali kanyamo. Ya samisone upange voka tulile kote nisile. Wafetikile okuyobola wa Izraeli poenga chimanene. Wanonene po okuhemale kandu. Toke shpiritu ya sukuri otunda. Tusangovi nimbu vitatu vile kisao nimbu yulandu uwa mwenye waye. Chatete elumbu liye yulo liaye. Chikasi kwa kapitulu ke kuina tatu chinimbu chatano. Chavali elumbu liongusu yaye. Chikasi kwa kapitulu ke kuina tatu chinimbu chakunyavali latano. Noke elumbu liyo kukupuka kwaye. Kwa kapitulu ke kuine pandu chinimbu chakunyavali. Ya chilo handi okwe tutukasio kutala vimwe vyo mwenye wa Samisone vise tahanswa lo mwenye wangana Yesu. Chatete okuchitiwa kwavo kwa sapui wa lungero. Chavali osimbu handi kavachitilwe suku wavali kapela ale. Chatatu kavalika vonda Yesu nda Samisone vakala vanasiri. Chakwana vosi yavo vayukile le shpiritu ya suku. Chatano kavalika vo valika liwa lo manu vavo. Chepandu kavalika vo vayula anyani vavo. Kwa hiku wakala chime chalitepa kwa mwenye wa Samisone langana Yesu. Nye chalitepa. Chatete chocho Samisone wakala ukwa kandu. Yesu kala linga e kandu. Chavali Samisone po kufa wapinga kusu kwa kuti okala levelo lio kufetulu inyanyani vaye. Yesu wapinga kusu kuvati vaye chela e chivalinga kavachi. Chatatu po kufa kwa ye. Ovaka Samisone anyangumuha lo nyengo yalwa. Kwa hiku kufa kwa Yesu ovaka ye anyangumuha lo chisola kajipopaiwa. Chakwala Samisone wafa. Yesu woka silo mwenyo, onduko yaye isiva yiwe olonekeka vipui. Amen.
Ochipa machetu chapitina kesulilo, tuapandula ndomo ngala akala letu, loku tulongisa ondaka yaye. Ndaye ye mwene wapanga, tulisanga kochipa machikuavo, shalipochiwa ava kwetu.
Tusole mimiria, ondaka ya suku.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapitina kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku akusumuluise.
Yo kwa ta